Я қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызда Алматыдан келіп түскен Еуразиялық 9-шы медиа форумнан алынған хабармен сабақтай отырсақ, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша өкілі Дуня Миятович ұйымға төрағалық етуші Қазақстанда интернетті шектегені үшін сынға алды. Сәрсенбі күні Алматыда Еуразиялық медиа форумға қатысушылар интернет және бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі мәселесін талқылаған болатын. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Ұйымдастырушылар Еуразиялық медиа форумда Қазақстанның ішкі саясатына қатысты мәселелердің талқылануын қаламаса да, азаматтық қоғамның өкілдері халықаралық жиындағылардың назарын республикадағы түйткіл мәселелерге аударуға тырысып жатыр. Мәселені сәрсенбі күні форумның шетелден келген қонақтары интернет еркіндігі мәселесін сөз еткенде, Қазақстандық «Взгляд» газетінің тілшісі Екатерина Беляева соңғы уақыттары қоғамды алаңдатып отырған бір сауалды ортаға салды.
Как быть вот в нашей стране людям, которые хотят говорить о политике? Как быть журналистам, которые хотят описывать то, что происходит на самом деле в нашей республике?
Екатерина Беляева, елдегі интернет-сайттар түрлі шабуылдарға ұшырап, соның салдарынан жабылып қалып жатқандығын тілге тиек етті. Бұл сауалға Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша өкілі Дуня Миятович жауап берді. Ол интернетті шектеу әдісін қатты сынға алды.
Of course, it is a censorship and the worst kind of censorship. And in my view, it is a kind of fear from the government to...
Бұл цензураның ең сорақы түрі. Үкімет еркіндікті үрей ретінде қабылдайды. Жақында ғана кіріскен қызметіне байланысты мен бұл мәселені Қазақстан үкіметімен талқылаймын. Оның үстіне Қазақстан биыл ұйымға төрағалық етіп отыр. Сондықтан мұндайға жол беруге болмайды, деді Миятович. Оның айтуынша, халықаралық конвенциялар мен ережелерді орындау міндетін алған мемлекет оларды сыйлауы тиіс. Бұл ретте Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша бұрынғы өкілі Миклош Харашти интернетті бақылау халықтың саяси көзқарас білдіру құқығын шектемеуі тиіс деп мәлімдеді.
But when it comes to speech, it should be more, it should be pluralism. It should be pluralism is more than simply market shares.
Егер біз сөз туралы айтар болсақ, пікірдің жан жақты болғаны дұрыс. Плюрализм үстемдік құруы тиіс. Әр адам өз даусын жеткізе алатындай сезінсе жақсы. Бұған қоса әркімнің саяси таңдау жасау құқығы және оны жеткізетін саяси алаңы болғаны дұрыс, деді Миклош Харашти. Стамбул Білге университетінің профессоры Яман Ағденис әлем елдерінде интернет бойынша зерттеу жүргізгендігін, соның нәтижесінде барлық елдерде интернетте ең көп талқыланатын тақырып саясат екендігі анықталды, дейді.
The internet does not politicize the content of the internet.
Бұл нені білдіреді? Интернет саясиланбайды. Тұтынушылар мен редакторлар интернет мазмұнын саясиландыруы мүмкін. Яғни интернет халықтың тұтас бөлігіне, топтарға, саясатқа қатысуға көмектеседі, дейді доктор Ағденис. Интернет еркіндігі мәселесіне қатысты талқылауға медиа форумының төрайымы Дариға Назарбаеваның өзі қатысқан жоқ. Ұйымдастырушылардың бірі Азаттық тілшісіне бұл жағдайды төрайым кездесулер өткізіп жатыр деп түсіндірді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.